jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilira Nabajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosovat e sëpërpara drejt pavarësisë dhe zëdhënësia e shtëpisë së bardhë. Serbia ta pranoi pavarësinë e Kosovës, Washingtoni do të ndihmoj Beogradin, tha Condoleezza Rice. Nuk pritet asgjë nga mbledhja e sotme e Këshillit të Sigurimit ku do të diskutohet për Kosovën, thot për programin ton i ftuar i sotëm zëvendës presidenti i grupit ndërkombëtar të krizave Alain Delatroz. Këshilli i Evropës ka kritikuar Maqedoninë për tortura në Burgje dhe akuzon qeverinë për bashkëfajsi. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të jeni në vazhdim të emisionit. Së pari, le të ndjekim lajmet. Washington, në Shtetet e Bashkuara thanë se Kosova duhet jetë në gjendje të ecë përpara drejt pavarësisë me mbështetje ndërkombëtare. Presidenti George Bush për një kohë të gjatë ka mbajtur qëndrimin se ata do duhet të ecin përpara dhe se do duhet të mbështeten nga bashkësia ndërkombëtare në kërkimin e pavarësisë së tyre, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino. Ky qëndrim nuk ka ndryshuar, tha ajo. Ndërkohë sekretaria e Shtetit Condoleezza Rice tha se Shtetet e Bashkuara shpresojnë se Serbia do ta pranojë zgjidhjen për Kosovën dhe do të ecin përpara. Ajo u tha ligjvënësve se Shtetet e Bashkuara i ofrojnë Serbisë miqësinë e tyre. Rice thanë se Shtetet e Bashkuara e kuptojnë se çështja do të jetë jashtëzakonisht e vështirë për Serbinë. New York, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të debatojë sot në një seancë të mbyllur për Kosovën. Mbledhjen e Këshillit të Sigurimit e kërkuan Serbia dhe Rusia. Ambasadori i Panamas, Ricardo Alberto Arias, kryesues i Këshillit, tha se ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić do të ftohet të marrë pjesë në mbledhje me kërkesë të tij. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi në Prishtinë se çështja e Kosovës tashmë ka dalë nga ndërtesa e Kombeve të Bashkuara. Strasburg, Këshilli i Evropës ka kritikuar Maqedoninë se ka dështuar t'i jap fund përdorimit të forcës brutale dhe torturës në Burgje. Shumë të burgosur janë cak i torturës dhe keqtrajtimeve, thuhet në raportin e Komitetit kundër torturës të Këshillit të Evropës. Washington, presidenti amerikan George Bush ka firmosur ligjin për një paketë ekonomike e cila synon të parandalojë rënien e ekonomisë amerikane në recesion. Ligji parashef futjen e ekonominë e vendit të 152 miliard dollarëve. Bush theksoi se ekonomia amerikane edhe në të shkuarën e afërt ka ditur të tejkalojë momente të vështira. Në një ekonomi tregu dinamike gjithmonë do të ketë momente të pasigurisë dhe tronditjeve, por për sa kohë ne ndjekim politikat proritjes dhe besojmë tek populli amerikan, ekonomia jon do të përparojë dhe do të vazhdojë të jetë më e madhja në botë, tha Bush. Sërish Washington, presidenti amerikan ka urdhëruar sanksione të reja kundër Sirisë për shkak të ndërhyrjes në Irak. Ky hap parashë bllokimin e pasurive të zyrtarëve të lartë sirian dhe bashkëpunëtorëve të tyre, pasuri që besohet se janë vendosur përmes korrupsionit apo nga bllokimi për parimit në Irak. Vjen muri heshtjes shoqëron shumë nga viktimat e trafikut të qenieve njerëzore, u than hapje të takimit traditor në Vjen. Ky është forumi i parë për këtë problem i organizuar nga Kombet e Bashkuara, ku marrin pjesë përfaqësues të mbi 1200 qeverive, organizatave qeveritare, ekspert dhe biznesmen. Stacioni ndërkombëtar i hapësirës, dy astronaut kanë përfunduar ecjen në hapësir pasi kanë zvendësuar depozitën e nitrogjenit në stacionin e hapësirës. Ekipi i astronautëve po ndihmon instalimin e laboratorit evropian të hapësirës të quajtur Columbus. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Për mbledhjen e informacioneve kryesore na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Puzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zenel, do të ndalesha tek tema më e debatuar që është afati i shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Çfarë sjell shtypi i ditës?
Po Iliriana, e përditshmja zëri ka vënë dukje se çështja e veprimeve të Moskës dhe Beogradit nuk do duhej më të kalkulohej për përcaktimin e datës së pavarësisë Kosovës, sepse siç u pa ditëve të fundit, ka përpjekje të diplomacisë ruso-serbe që edhe para se kuvendi i Kosovës të shpallë pavarësinë të mbahet mbledhja e Këshillit të Sigurimit. Në anën tjetër, gazeta thekson se ka shumë rëndësi ndërlidhja midis datës së pavarësisë Kosovës dhe mbledhjes së ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian të hënën më 18 shkurt. Kësisoj i vështruar nga vlerësimet e qarqeve diplomatike përëndimore duket që për ministrat e jashtëm të bashkimit Europian do t'ishte mirë që kuvendi Kosovës të dielen më 17 shkurt të ndërmarë veprimin e pritur për cilin pastaj Bruxelli dhe kryeqytetet e tjera përëndimore do t'njoftoheshin jo vetëm përmes medjave, por si shpritet edhe me anë të shkresave zyrtare të qeverisë Kosovës, të cilat do t'mrinin jo me largë se të hënë në mëngjes në Bruxelles dhe në vende tjera evropiane, shkruan ministjera shepërditshmja Zëri.
Zanel duke mbetur tek pavarësia e Kosovës në planin ndërkombëtar, dje ka qenë ministri i jashtëm rus, i cili e ka thënë se nuk do të ketë sanksione nga ana e Rusisë ndaj vendeve të Bashkimit Evropian pas shpalljes së pavarësisë Kosovës, si komentohen qëndrimet ruse në gazetat e sotme.
Po, Liliana, sipas përditshmes Kosova sot ky qëndrim i Moskës mund të ketë efekte konkrete edhe në Beograd, ku janë paralajmëruar veprimet shumëta diplomatike dhe ekonomike për të sabotuar sa më parë jetë e mundur shtetin e ri kosovar. Gazeta thekson se diplomacia ruse ka nxitur muajt e fundit strese të forta në Bashkimin Evropian, ndërsa ndaj Shteteve të Bashkuara është ditur se nuk do të ketë gjithsesi ndonjë ndikim që lidhet me ndryshime eventuale të pozicionit ndaj Kosovës. Kështu, përballë unitetit të Bashkimit Evropian, Rusia ndon se nuk shpall dorëzimin, të paktën ul tonet përmes ministrit të jashtëm Lavrov, prandaj takimi i Bërdos të dëshmon një vendosmëri të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, thekson ministrierash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Liliana?
Zanel, një nga temat më problematike kur diskutohet pavarësia e Kosovës është siguria e vendit. Çfarë do të kesh në këtë drejtim?
Për fund, pra, kemi zgjedhur pikrisht në këtë temë aspekte të marra nga përditshmja Ekspres që përkojnë me siguri në pjesën veriore të Kosovës. Gazeta thekson se ngjarjet që mund të ndodhin në ditën e pavarësisë në pjesën veriore të Mitrovicës mund të aprishin festimet të gjithë kosovarëve. Sipas burimeve të gazetës Ekspres, menjëherë pas shpalljes, ura mbi lumin i Ibër do të mbyllet për qarkullim nga punëtorët e Ministrisë së Brendshme të Serbisë. Për zbatimin e planit serb në pjesën veriore të Kosovës, kryetarët e komunave me shumicë serbe do të formojnë një këshill i cili do të udhëhiqet nga një dërguar prej Beogradit. Gazeta po ashtu vënë pas thirrjen e presidentit serb Boris Tadić që pjesëtarët serb të shërbimit policor të Kosovës të mos i zhveshin uniformat pas pavarësisë, por të përfillin urdhrat që vijnë nga grupi koordinues që pritet të themelohet të premten.
Zanel, të faleminderit, të nderuar dëgjues, ndoqet pasqyrën e shtypit të ditës përgatitur nga Zanel Buzuku. Me tëftuarin ton të sotëm, zënës presidentin e grupin ndërkombëtar të krizave Alen de Letros, biseduan për datën e shpalljes së pavarësisë, takimin e sotëm të këshillit sigurimit dhe rolin e Beogradit në veri të Kosovës. Për më shumë le të ndjekim intervistën.
Mrs. Deletros, Kosova...
Zoti Deletros, shqiptarët dhe pakicat jo serbe në Kosovë kanë filluar përgatitjet për festimin e pavarësisë, e cila pritet të shpallet këtë fundjavë. A do të ndodhë në këtë afat kohor dhe a besoni se është koha për festime?
Do you think it will happen in this timetable and do you think it is time for celebration?
Kam dëgjuar fjalë që vijnë nga Prishtina se po përgatiten për shpalljen e pavarësisë në ditët dhe javët që vijnë. Personalisht nuk kam informacione se kjo do të ndodhë këtë fundjavë. Ajo që është e sigurt është se shpallja e pavarësisë do të ndodhë në javët që vijnë.
It will happen in the coming weeks.
Çfarë ju bën të mendoni se nuk do të ndodhë këtë fundjavë?
And not this weekend.
Ashtu si që thash, fjalët për këtë fundjavë vijnë nga një rreth shumë i ngushtë në Prishtinë derisa nuk ka asnjë deklarim publik. Ajo që pres të ndodhë me siguri këtë fundjavë është që qeveria e Kosovës të bëjë publike deklaratën e synimit të shpalljes së pavarësisë, ku mund të jepet edhe një datë shpalljes. Sa i përket Ballkanit, besoj se Kosova është pjesa e fundit e konfliktit në ish Jugosllavi. Zgjidhja e vetme aktualisht është pavarësia e Kosovës. Gjatë muajit të parë pas fillimit të procesit të shpalljes së pavarësisë, do të kemi shprehjen e pakënaqësisë nga Beogradi. Por shpresoj që çdo kush do të ruaj gjakëtohtësinë dhe ky proces tranzicioni do të kalojë qetësisht.
Beogradi ka kërkuar nga serbët e Kosovës të qëndrojnë në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Edhe e Prishtina zyrtare i ka bërë thirrje pakicës serbe të mbetet dhe të integrohet në Kosovën shtet. A shihni ndonjë gjë të përbashkët në këto dy apele?
Do you see any common ground on these appeals?
Well, I think
mendoj se për Prishtinën dhe pjesën tjetër të Evropës ideja e një shteti të pastër etnikisht është ide plotësisht e papranueshme që nga fundi i luftës së dytë botërore. Është shumë e rëndësishme për të gjithë që serbët që jetojnë në enklavat në jug të Kosovës dhe në veri të Mitrovicës ta ndjejnë se mund të jetojnë dhe të përparojnë në këtë shtet. Kjo është themelore për pavarësinë e Kosovës.
But do you think Kosovo...
A mendoni se serbët e Kosovës do të jenë në gjendje të marrin vetë një vendim pa ndikimin e Beogradit?
Despite the Beograd influence.
Serbet e Kosovës kanë treguar deri tash interes të madh për këshillat që vijnë nga Beogradi. Shpresoj që kjo të ndryshojë në muajt që vijnë. Ajo që pres të shoh në të ardhmen e afërt është që Beogradi të mësohet dhe ta pranojë idenë e Kosovës së pavarur. Për më tepër që gjithë rajoni po shikon gjithnjë më shumë drejt të ardhmes dhe integrimit evropian. Kjo duhet të jetë e vërtetë edhe për Serbinë. Kur ta kemi lënë prapa krahëve problemin e Kosovës, shpresoj që energjitë të fokusohen në integrimin evropian dhe jo në ndarjet e së kaluarës.
Serbia with heavy support. Serbia me mbështetjen e Rusisë ka kërkuar në mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit për sot, cilat janë gjasat që ky takim të ndodhë para shpalljes së pavarësisë apo deklaratës së qëllimit dhe çfarë mund të pritet nga një takim i tillë? And what can we expect from such meetings?
Mendoj se nuk mund të presim ndonjë gjë nga Këshilli i Sigurimit kur dihet se Rusia ka hedhur poshtë të gjitha propozim rezolutat që qarkulluan verën e kaluar. Nëse Rusia do të përpiqet të sjellë ndonjë propozim rezolut kundër pavarësisë së Kosovës, atëherë ajo do të kishte veton e menjëhershme nga së paku tre vende anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit. Ajo çfarë mund të bëjë Rusia është të mbledhë një takim të jashtëzakonshëm që do të mbetet në nivelin e debatit. Në këto kushte është sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, ai që duhet të marrë një qendrim për të njohur ndryshimin e situatës në teren dhe të nxjerr përfundime për misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio from Europe.
Pavarësia nuk do të festohet vetëm në Kosovë. Shqiptarët në Maqedoni po bëjnë përgatitjet e fundit për shënimin e shpalljes së pavarësisë. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Në ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në Maqedoni do të mbahen aktivitete të shumta në organizim të sektorit joqeveritar, sipas të cilit akti i shpalljes së pavarësisë është një moment me vlera të jashtëzakonshme për historinë e popullit shqiptar.
Kjo është një kthesë mosan epokale. Shqiptarët për sëpari herë përmarin fatin e duart e tyre dhe kjo është kresa më e madhe që bëhet.
Thanën kryetari shëqatës e historianeve shqiptarë në Maqedoni Skender Hasani, duke paralajmëruar edhe mbajtje në Shkup të një akademie solemne për nder të realizimit të synimit të shqiptareve për pavarësinë e Kosovës.
Do t'jenë tëftuar historian që janë njohës të mirë të rrethanave dhe që kanë punuar në argumentimin të autoktonisë shqiptare dhe argumentimit të historik të Kosovës deri në shpalljen e pavarësisë.
Deklaroi Skender Hasani, aktivitetet për shënimin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës do të kurorzohen nga lëvizja qytetare Zgjohu me një koncert të ngjashëm si që ishte organizuar në Shkup me rastin e vizitës e presidentit amerikan George Bush në Tiranë. Kryetari i lëvizjes qytetare Zgjohu Arten Grubi thekson.
Do të organizojmë një koncert madhështor, deri më tani konsiderojmë që do të jetë më i madhi që ka qenë në që është mbajtur në Shkup dhe do të mbahet ditën e diellë me 17 shkurt të këtij viti.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Për parandyllës ju sillen edhe një informacionet kryesore që ndoqët. Kosova të ecë përpara drejt pavarësisë sa zëdhën si është pisë bardhë. Serbia ta pranoi pavarësinë e Kosovës, Washingtoni do ta ndihmoj Beogradin në këtë kohë të vështirë, tha Kondoliza Rice. Nuk pritet asgjë nga mbledhja e sotme e Këshillit të Sigurimit, tha zëvendës presidenti i grupit ndërkombëtar të krizave Alen Delatroz. Këshilli i Evropës kritikon Maqedoninë për tortura në burgje. Në gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithë shka këshin përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish të bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Deri atëherë nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liliana Bajo, miru t'i gjokshim.